O Concello de Fenel xunto ás entidades por máis vida e a Sotrame, Asociación de Transplantados de Médula Ósea, organizan conxuntamente este domingo un mercadillo benéfico de Nadal que se celebra na Praza do Concello. Imos falar dos detalles dese mercado pois con unha das asociacións aquí en directo, con Rosa Graña, presidenta de Por Máis Vida. Bos días, Rosa.
Bos días.
E un pouquiño falaremos por teléfono, porque ten que ser así hoxe por motivos laborais, con unha representante, creo que é a secretaria,
vicepresidenta,
de Asotrame, que nos escoitará ou a escoitaremos por teléfono. Bueno, pois, falemos dese mercado, que creo que Fene é a primeira vez que o fai así, nas vísperas do
pois
Nadal,
sí,
non?
Sí,
estábamos afeitas a ir ao de Neda, que este ano non hai, pero hai en Fene.
Nos fallaron en Neda, pero Fene tiña aí, xa o tiña programado facer un mercado de Nadal. Uh-huh. E falamos con eles, e estuveron dispostos a que colaboráramos con eles. Entre a institución e as dúas asociacións, vamos a ver que nos sale.
Está desorganizando. E logo tedes colaboración ou participación de outras entidades de FENE, asociacións de veciños, culturais, cales son que participan?
Efectivamente, colabora a Asociación de Sillobre, San Marcos, para Llobre, o Círculo de Perlío, uh-huh. Non sei se me queda algún. Ai, San Surxo de Magalofes.
De Asociación Veciñal de Magalofes.
Sí, sí.
Uh-huh. Estas van poñer, que van facer estas asociacións? Cale a súa misión?
Estas asociacións van poñer postos tamén para recaudar fondos. Non o teño moi claro, sei que van facer algo de cociña. Uh-huh. Van preparar, creo que algunhas bolos preñados. Vai ser un pouquiño sorpresa, para que a xente se achegue e vexa o que ali se cociña, pero que veñan con apetito, que van poder degustar ricas
van
cousas.
Van poder tomar o aperitivo, comer ou merendar, porque cantas horas vai durar este mercado? Vai estar aberto?
Vai estar
todo día?
Sí, sí, desde as 11 da mañá hasta as 8 da tarde, interrumpidamente. Uh-huh. Vai haber actividades.
E non vamos pasar frío, Rosa?
Eu penso que non. Diz que a carpa vai estar climatizada, e senón co calor humano, que vamos ser moitos, van vir moitos postos, porque van vir postos de artesanía. Hemos falado con 24, 25, sempre pode fallar algún, pero van traer os seus traballos. E vai ser solidario por dúas partes. Ven para o regalo de Navidad, e despois o que se recaude, todo vai a repercutir nas nosas asociacións.
Nas dúas. Tedes moito que facer, por
bueno,
desgracia.
Hai tamén, está Arraigo, que tamén unha asociación, a Asociación de Sillobre concretamente, dixo que o seu donativo iba a repercutir en Arraigo, que tamén lles fai falta. Hai que repartir
que
entre todos.
Alguén, pois, di especialmente nos queríamos dar a tal asociación e pode facerse.
Cada un pode destinar os cartos donde mellor lle parezca.
25 postos, de onde veñen? Son de Fene, de outros sitios? Son de artesanía a maioría?
Sí, a maioría son de artesanía. Veñen de Coruña, Puente de Eume, hai algún daqui de Fene tamén, Ferrol. Veñen de varias partes, pero que non vai ser o típico mercadillo, vaya, vai ser un mercado donde non vai haber cousas de segunda má. En fin, queremos que sea unha cousa distinta. Non os típicos mercadillos que a cotío estamos vendo.
Roupa
sí,
e zapatos.
É o que máis se ve. Sí, sí,
no,
así
esto está
es.
Pensado para agasallos bonitos de Nadal.
Sí, sí, efectivamente.
E ademais hai, teño entendido, moitas actividades paralelas. A parte da venta e do que cociñen estas asociacións, vai haber distracción, non, para
pues sí,
xente.
Vai haber
temos
un fotocol que está moi de moda, con o árbol dos desexos.
Ajá.
Eu penso que vais quedar unha cousa moi bonita, moi curiosa e distinta.
Ajá.
O árbol dos desexos temos pensado que despois do 21 trasladalo ao hospital de día.
Ajá. E facer alí o...
En que consiste o árbol dos desexos? Vamos poñer un árbol, vamos poñer un taco de posís, E cada un que deixe a súa máxima ou seu mensaxe ali colgado no árbol.
Un desexo para o próximo ano, por exemplo.
Efectivamente.
E se colga ali no, na árbore.
Penso que vai ser algo que distinto e é bonito. A parte vamos ter Antón Cortizas, que é un gran profesional.
Sí.
Nos vai facer un taller de papiroflexia.
Se facer cousiñas con papel.
Cousiñas con papel. Vai facer dous pases, por así decirlo. Vai vir pola mañá de a partir das 12 e pola tarde a partir das 5:30. Tanto para nenos como para maiores, quen se queira chegar a aprender a facer calquer cousiña con papel,
que tamén pode ser logo un agasallo.
Pois sí. Porque non, que hai cousas, sí. Efectivamente, cada un o seu traballo o vai levarse a posto, por así decir. Tamén un taller de globoflexia. Tamén vamos tamén ter, si, sí, os cativos, eso lles gusta moito, salvo cando reventan, que pero sí, que está moi ben. Vai haber dous DJs e pola tarde nos acompañarán os Berros do Castro. Tamén nos pondrán
en directo
aquí un pouquiño de alegría e de música.
Sí.
Tamén vamos ter a Dani Ríos, que nos vai vir a facer o sorteo dos agasallos que os comerciantes de Fene tuveron a ben regalar ou donar para este evento.
Ajá.
Vamos vender unhas rifiñas a un precio simbólico de 50 céntimos. Con esas rifas vamos facer os sorteos, pero presenciais. Un pola mañá e outro pola tarde. Temos moitos, moitos regalos.
Sí.
Porque de verdad que os comerciantes se portaron moi, moi ben. En
o sea,
todos...
que outro motivo para salir con outro agasallo de aquí.
Pois sí.
Para facer alguén ou para ti mesma.
Despois de tanta cousa, pois tamén un agasallo. Vamos ter desde un fin de semana hasta, ahora mismo non se me ocurre, pero un par de calcetís, vaya.
Qué
vai a ver de todo.
Muy ben. Bueno, e vos particularmente, logo, non sei se queda algún detalle máis do mercado, creo que non. Xa temos os postos, 25.
Bueno, a chocolatada.
Ah,
a chocolatada, que é moi importante.
Sí.
Pola tarde, a partir das 5:30, vai vir o churreiro cos seus churros. Teremos tamén
merenda.
Chocolate, unha merendiña, tamén vai ser un precio simbólico. Porque aquí do que se trata é de recaudar fondos para as asociacións que boa falta nos fan.
Pois falemos das asociacións, Rosa. Empezamos pola túa e logo vamos chamando dentro dun minutinho xa a Jéssica para que nos fale de Asotrame. Vos levades uns meses xa preparándovos para precisamente o Nadal.
Pois sí.
Facendo cousas. Contanos que facedes no vos obradoiro nos vosos, que creo que son
sí,
de varias cousas. Que estivechedes facendo?
Fixemos xabón natural,
xabrón
con aloe vera, todo natural 100%. Despois, ahora, cara ao Nadal, tamén facemos o cursiño de arte floral. Este ano está impartido pola floristería Bambú de Ferrol. E tamén pondremos eso, os nosos centros que fixemos durante estes obradoiros a venta para adornar as mesas.
Para que a xente adorne as súas mesas de Navidade, de Noiteboa,
sí,
non?
Sí.
Efectivamente. Ademais, facedes cousas preciosas.
Pois
ano,
sí.
O ano pasado vimos o posto en Neda e era unha preciosidade. Cunha cáscara dun árbore, facedes unha virguería.
Pois a verdad é que
sí,
sempre tuvemos moi bons maestros para facer os talleres.
E cantos centros fixéchedes de flores?
Pois este ano os vamos facer naturales, para
sí,
non repetirnos. Indos vamos a realizar o venres.
Ah, claro, para que non se estropeen.
Para que
non
se... os naturales 15 días ben os botan,
sí,
pero vamos facelos ao último momento para que estén ben.
Ah, que ben.
O bonito de todo isto é que a xente que está facendo os obradoiros o venres vai ir a traballar para donarlos, para vendelos aquí na feira.
Moi ben. Entón, os centros florais e os xabróns.
Os xabróns,
e tedes máis
cousas.
Ah, temos cosas que tedes.
Sí, que vamos sí. que vamos facendo pouquiño a pouco, sobre sorpresa de cousas que nos foron quedando ao mellor de outros mercadillos, que xa se baixan de precio e se poñen pa ter máis oferta de cousas. Agora mesmo non se me ocurre que
mentras o pensas vamos falando con Jéssica, que creo que temos agardando a pobre a vicepresidenta de Asotrame, Asociación de Trasplantados de Médula Ósea, que coorganizan xunto con Por Máis Vida e o Concello de Feneste Mercado de Nadal. Jéssica, moi bos días. Hola, que tal? Estamos collendo aí uns cascos en chufa e Rosa para que te poida escoitar. Bueno, Jéssica, Rosa me estaba contando todo o que prepararon uns obradoiros, nuns talleres estes días para levar ao mercado de Nadal o domingo. E vos tamén traballades así? Non sei, non me escoitou? Ui, se cortou, me parece, non, cortouse. Bueno, pois falamos agora con ela. Falamos agora con ela, que parece que se cortou a chamada. Non sei, elas, as de Asotrame, tamén teñen cousas para traer ao mercado para vender ou
non? Sí, sí, traen cousas tamén, detalles moi bonitos.
Preguntando a ver como traballaron para o mercado.
Moi, cousas moi bonitas, cousas que lles doan, cousas que fan elas. Hai...
Bueno, mentras volvemos a contactar con Jéssica, que non sei se está te está chamando mellor. Sí, pois a ver.
Dime.
Estamos
en la segunda.
Ai, que bueno. Bueno, estamos aí. Xa está. Jéssica, Xavier. No. Está. No. No, 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 non é ela, non. É outra persona que nos estaba chamando. Bueno, si era Pilar. Pilar que estaba, bueno, que queríamos que viñera tamén esta mañán e tiña aí un problema para chegar a tempo e entonces, bueno, pues creo que se vai a sumar dentro de un minuto, pero Pilar é de Por Máis Vida. Bueno, estamos intentando falar con Jéssica outra vez. Esta asociación, por que tedes esta amistad con Asotrame, Rosa? Coincidícheres de que maneira? Vos conocícheres?
Pois, bueno, somos afins no traballo que estamos realizando, eso xa, sí. Moi así. E despois, casualidades da vida, que Cristina e eu empezamos esta lucha contra o cáncer as dúas xuntas.
Ajá.
Pero despois de pasados anos, o ano pasado nos reencontramos en Madrid cando vamos ao congreso sí. de pacientes, pois nos encontramos ali. E a raíz deso, pois xa retomamos o traballar así en algunhas cousiñas xuntas.
Bueno, pois mira, nesta ocasión, con motivo do Nadal, claro que sí, pois vos xuntáchedes para organizar este mercado. Creo que temos xa a Jéssica agora, a ver se non se nos corta. Jéssica, moi bos días.
Hola, bos días. Perdona, que se cortou.
Sí. Bueno, Jéssica, falaba, temos aquí a Rosa Graña tamén no estudio, e falaba con ela do que preparando por máis vida, do que estivo preparando para o mercado, ese xabróns, eses centros florais, todas esas cousas. Vos, Asotrame, tamén tedes preparado algo para
sí,
traer ao
tamén,
mercado?
Bueno, empezando por saudar a Rosa e a compañeira, que son dúas fenómenas.
Sí, a Pilar, que se incorpora.
Que son unhas fenómenas que levan moitos anos traballando e as pequenas asociacións aprendemos moito delas, é un orgullo facer cousas en común con elas. E despois, nada, que nós tamén vamos a ter un postiño pequeno de bisutería, de cousas recicladas, de cuero. Vamos a ter unha variedade así de algunhas cousas feitas por nós, con moito cariño, por voluntarias, por colaboradoras que están con nós. E, bueno, vai ser un pouquiño así, non?
O sea, que vades ter o vosso posto e as vosas cousas. Parte delas, me decía Rosa, sí, as fan elas, algunhas, non?
Pois sí.
Sí, algunhas as facemos nós, outras nos as donan algunhas compañeiras, voluntarias que están con nós, que colaboran de maneira puntual, un pouquiño de todo.
Bueno, e como llevai a Asotrame, a Asociación de Trasplantados de Médula Ósea, Jéssica, como pues, necesitades moitos fondos, non, para facer cousas?
Pois sí, porque, bueno, como todas as asociacións, cada un ten os seus fins, pero os nosos son colaborar en a investigación, prestar axuda a pacientes e familiares que están ingresados pasando por unha situación como a do cáncer hematolóxico, e despois pois facer campañas de sensibilización de doación de médula ósea, que creemos que é fundamental.
Sí.
Entonces, pois sí, se necesitan fondos pois para poder investigar, que é o principal, non, de que esta batalla teña un fin positivo, o facemos así a través de mercadillos, galas benéficas que tamén organizamos, un pouquiño que va saindo e aprendendo un pouquiño do que fan os demais, no, que é a base para seguir crecendo.
Preguntaba eu a Rosa, de onde viña esa amistade por máis vida? Me decía que, bueno, pues te foi con Cristina,
con,
¿no?
Cristina, ¿no?
Con Cristina,
¿no?
Sí.
Sí, nos encontramos no congreso de GEPAC do ano pasado. Eu non as coñecía porque eu son de Coruña e Cristina de esa zona de Ferrol. Uh-huh. Tuvimos a oportunidade de conocer tanto a ela como a Mónica, que era colaboradora que estaba o ano pasado, e a verdad foi un placer conocela, saber a súa historia e sobre todo empaparnos das súas ideas e das cousas que fan, que son maravillosas, o que miran pola comarca. E nada, un placer coincidir con elas unha vez máis, e máis nestas épocas de Nadal, non?
Sí, pois queredes saludarvos, Rosa,
pois,
e Pilar.
Como non.
Veña,
Jessica.
Saludarvos. Antes
un
Jessica.
Vecino, xa falei días, con vos. Xa falei con Rosa fai un ratiño, e bueno, un vecino moi grande, nos vemos o domingo, e esperemos que sea un día frutífero onde o pasemos todos moi ben.
Home, con moitas ganas de divertirnos e de disfrutar ao máximo, que sí.
Home, claro, de eso sabemos un rato, de pasalo ben e de facer cousas boas.
Moi ben, un biquiño moi grande, Jessy.
Un beso grande, nos vemos o domingo.
Veña, Jessica, grazas, ata o domingo. Bueno, e ora que se incorporou Pilar Mendoza, que é a tesoureira. A ver, Pilar, ela decía, Jessica, necesitanse fondos, bueno, para investigación sobre todo porque
para eso,
o que máis, pero logo para outras accións, non, que facedes. Vos canto queredes recaudar o domingo?
Lo máximo posible. Estamos poniendo todo nuestro empeño, nuestro trabajo, nuestras ganas, nuestra fuerza para recaudar lo máximo posible, pero eso ya no depende de nosotros, dependerá de la afluencia de gente y de las ganas que tengan de participar. Vamos a poner cosas a precio muy bajito para que todo el mundo tenga acceso a ello, tanto el chocolate con churros como las ventas de las manualidades, jabón natural que hacemos de aloe vera, centritos de flores, un montón de cosas. Todo lo hemos hecho con mucho cariño y esperemos que le guste a la gente, participe, compre muchas cosas, y vamos a sortear un montón de regalos de las tiendas de la zona que nos han donado. Entonces habrá papeletas a muy bajo precio para que todo el mundo pueda comprar alguna, y un montón de regalos que se van a sortear durante todo el día. Uh-huh. Así que os esperamos a todos, que participéis y que disfrutéis con nosotros en este día, que esperemos que sea solidario 100%.
Claro, porque cada cosa que se compra o cada cosa que se come en ese mercado, pues vai para un fin
todo, absolutamente
solidario
todo.
Y entonces, bueno, pues es una doble motivación, ¿no? Para participar, pues sí. Comprando, consumiendo, ese día hay que consumir.
Sí. Que porque faz un regalo se queda conciencia tamén,
claro.
Diste, bueno, estou colaborando, aparte do agasallo que fago, colaboro con
además,
estas asociacións.
Todo va a ser a precio bajito para que todo el mundo pueda picar alguna cosilla de un lado o de otro, así que
muy
nos
bien.
Esperamos a todos.
Que se
bueno,
animen
pues,
a
claro.
Pasear por
ahí
aquí.
Está, que desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Con
todo
música,
día para
talleres,
sí.
Regalos,
vamos a tener un pouquiño de todo.
Uh-huh.
Así que
xa nos enumerou aí Rosa todo
sí.
Que o que temos,
máis
sí.
Ou menos,
é
o que
non quedou
sí,
nada.
Queremos de novo reiterar as nosas gracias aos comerciantes, porque a verdad,
si, sí, se han portado todos moi ben.
Se
sí,
portaron sí. Moi ben, o chocolate tamén temos unha empresa de catering que tamén nos vai servir, en fin, que a xente moi ben, moi
se
colaboradora, moi participativa.
Bueno, pois sí que se reúnan moitos fondos porque son para un fin pois moi noble, non, como é o da investigación do cancro.
Pois sí.
Tanto a Sotrame como Por Máis Vida, o fin é o mesmo, non?
Sí, sí.
E a mellor calidade de vida dos enfermos.
Para os enfermos.
Pois
sí.
Rosa e Pilar,
muchas
moitísimas
grazas
e nos vemos o domingo nese mercado. Eu quero
probar
de todo.
Contamos con todos. Gracias.
Gracias.
Venga.